Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Vážení diváci TV Zemědělec, vážení posluchači podcastu Zemědělec, mým dnešním milým hostem je předseda Zemědělského svazu České republiky, pan Martin Pícha. Martine, vítej u nás ve studiu.
Já děkuji za pozvání.
Tak Martine, mám připraveno řadu témat, o kterých bychom se dneska spolu měli bavit, ale prozradím na tebe, že jsi nedávno oslavil kulatiny. Já si myslím, že u mužských se to může přiznat, takže ještě jednou dodatečně všechno k 50.
Děkuji moc. Určitě oslavil. A vede to k člověka k zamyšlení nad tím dosavadním životem. A já jsem dostal moc krásnou knihu, už ji mám rozečtenou, od prezidenta konfederace kamaráda, který napsal knihu, která se jmenuje Druhá polovina tvého života. A právě hovoří o tom, že velmi často ten přelom 40-50 let vede člověka k zamyšlení o tom, jestli to, co dělal správně a jak aktivně využít ten zbytek toho života. Teď, aby to nevyznělo, že ten zbytek má být něco malého, no, tak on to tak jako popisuje velmi vznosně, že vlastně nejde o to, kolik je to let, ale jakým způsobem to využijeme. Takže určitě se na to moc těším a uvidíme, jaká ta druhá půlka toho života bude.
Tak pojďme trošku rekapitulovat i tu první, pak se koukneme i do té druhé, protože jestli se nepletu, tak ty si celý svůj profesní život vlastně pracoval na Zemědělském svazu České republiky. Od kterého roku a jak jsi tam začal?
Určitě, já jsem vlastně nastoupil na Zemědělský svaz v roce 2001. Prošel jsem různými pozicemi, stal jsem se pak tajemníkem a v okamžiku, kdy Mirek Jirovský vlastně kvůli nemoci už nemohl pokračovat, tak vlastně mě představenstvo oslovilo, abych se stal předsedou, takže vlastně předsedou jsem už od roku 2011, to je poměrně dlouho.
Já jsem si to našel, je to od 27.10.2011. Kolik ti bylo tehdy let?
Ježiš, kolik mi bylo let, no, tak musel bych to spočítat, je to vlastně 14 let zpátky, no, takže 630. Určitě jsem byl v té době jeden z nejmladších předsedů v těch zemědělských nevládních orgánů. Obecně i v rámci třeba tripartity jsem byl jeden z těch nejmladších.
To si myslím, že přesně takhle je. A určitě jsi byl relativně mladý kluk, pan Jirovský, že jo, už byl, řeknu, člověk ne úplně v letech, byl to člověk velmi uvážlivý, my novináři jsme mu říkali chodící statistika, byl to člověk jako respektovaný ekonom a ty si teda opravdu vlastně do této významné pozice významného zemědělského svazu byl tedy nominován a zvolen jako předseda, takže to je kus životního úspěchu.
Jo, určitě, tak Mirek Jirovský a já si ho do dneška hrozně moc vážím. Nejenom, že vlastně když odešel, tak mi pak ještě několik let dělal poradce, ale byl to člověk, který velmi rád pracoval s čísly. Jak na podnikové úrovni, té mikroekonomické, tak i té makroekonomické, celostátní, národní, celoevropské úrovni. A to jsem si vlastně od něj odnesl, protože i já mám strašně rád, když něco je podloženo čísly, vidím zatím nějaký údaje, nějaký grafy, nějaký vývoj, trend, dá se z toho něco vyčíst, protože ta statistika neleže. Ta statistika se dá samozřejmě různě vykládat, může mít různé příčiny, ale prostě je tam nějaký statistický údaj, který je fakt. My dneska žijeme v době postfaktický, kdy fakta příliš moc jako nejsou braný a spíš rozhodují emoce a ta fakta jsou stále více podlačovaná do pozadí a to si myslím, že je špatně. Takže mě to po Mirkovi Jirovském zůstalo a moc si toho vážím i toho, že vlastně když odcházel, tak byl schopen a není to vždycky jednoduché, když někdo takový odchází z takovéhle pozice, tak byl schopen mi tu pozici předat a ještě mi několik let pomáhat potom vlastně s tím, abych to zvládl, to přebrání toho svazu. Takže určitě jako to bylo pro mě velmi významné období, no a když se podívám na to fungování toho svazu, já jsem se teda hodně věnoval i tomu fungování toho svazu, aby byl pokud možno co nejlepším servisním služebníkem pro členy Zemědělského svazu a my se o to neustále snažíme, abychom poskytovali taky nějaké penzum služeb, které mají nějakou hodnotu. Doufám, že se nám to daří a budeme tam na tom pokračovat i do budoucna. Ale je to samozřejmě o tom lobbingu a ten je velmi zajímavý a za tu škálu, já už ani nevím, kolik to bylo ministrů, ale poměrně hodně ministrů jsem zažil.
tak si tedy v pozici předsedy svazu 15 let asi nebudeme nyní vzpomínat nějak obšírně, ale dalo by se připomenout třeba které momenty, buď jaksi do další historie, nebo i aktuálně, které si měl pocit, že opravdu si z nich měl starosti, obavy.
To zemědělství je strašně pestrý obor, takže jako těch momentů bylo určitě hodně. Ekonomická krize, byly tady různé krize, které to zemědělství dostávalo ráno tu zprava, tu zleva, někdy to jsou ceny, někdy to jsou nějaké choroby a pak do toho přijde nějaká politická krize a tak dál, takže ono těžko vyzdvihovat jedna, protože pro některého zemědělce mohla být jiná, jedna složitější, druhá méně a tak dál, jako i to zemědělství je velmi široký obor. Ale musím říct, že je velmi těžké období teď. Já to vnímám nejenom z toho ekonomického hlediska, ať je to otázka vysokých nákladů a nízkých cen. A vlastně ta ziskovost v těch posledních letech je velmi nízká. A spousta zemědělců má prostě problémy se vlastně udržet v kladných číslech. Ale to, co vnímám já, je, že těch věcí, které se neustále mění, je strašně moc. Ať je to politika, ať je to ekonomika, ať je to trh, ať je to chování zákazníka, vnímání zemědělství a těch věcí, které ovlivňují to zemědělství, je tolik, že ti zemědělci vlastně nevidí tu perspektivu, nemají vlastně jasnou představu, kterým směrem. Dneska, když se zemědělec má rozhodnout, jestli dá 100, 150, 200 milionů korun do nového kravína, a neví, jestli mu za 5 let někdo nezakáže chovat krávy, protože chovat zvířata je týrání, nebo jestli emitování skleníkových plynů není zločin a vlastně neuřežeme těm kravám hlavu a tak dále. Takže já to teďka trošku jako zlehčuju, ale ono opravdu ta nejistota je tak veliká, že ti zemědělci jsou vlastně ve velmi složité situaci. A v okamžiku, kdy nevíte, kterým směrem ta budoucnost se bude vyvíjet, tak samozřejmě zvažujete velmi opatrně investice, radši je odkládáte, čekáte na ten vývoj a v okamžiku, kdy nemáte ani jasnou politickou vizi, tak samozřejmě pro toho zemědělce je to velmi složité v tom oboru se nějakým způsobem orientovat. Takže to vnímám já možná jako nejtěžší, protože to není jenom o té ekonomice a o tom trhu. To tady bylo vždycky a ti zemědělci se s tím museli poprat. Ale my vlastně nemáme ani žádnou politickou jistotu. Ta zemědělská politika, která tady byla v minulosti a vytvářela nějaký pevný rámec, nějakou představu, tak i ta se vlastně dneska bortí a i ta ekonomická situace Evropské unie těch jednotlivých států je velmi složitá. Do toho smlouvy Mercosur a další dohody, které sem vlastně pouští potraviny, které jsou vyprodukovány za úplně jiných produkčních standardů než u nás a tak dále. Takže to všechno vytváří velkou míru nejistoty a to si myslím, že je na tom to nejhorší.
Tak my máme, nebo scházíme se v období, máme celkem nedávno po parlamentních volbách. Já myslím, že ani se nechci ptát na tom, jak bychom hodnotili to uplynulé období, spíš tedy z tvého pohledu, co by si jako představitel zemědělského svazu představoval, že by tedy nová vláda a její představitel na postu ministra zemědělství, co byste rádi upravili, změnili pro fungování našeho zemědělství?
No, já bych byl strašně rád, kdybychom měli takovou vládu, která bude zakopávat příkopy. My jsme vlastně tady měli teďka několik vlád, které vlastně vedly k tomu, že se vytvořily příkopy mezi různými skupinami zemědělců. Malý versus velcí, produkční, neprodukční, ekologicky konvenční. Velmi často ty zemědělci útočí na sebe a neuvědomují si, že vlastně se střílejí do vlastní nohy a tak dál. A já si myslím, že my tady potřebujeme takovou vládu a takového ministra, který bude spíš vést tu diskuzi mezi těmi jednotlivými skupinama, mezi těmi druhy zemědělců a bude se snažit vlastně hledat nějaký konsenzus, na kterém potom tu budoucnost postavíme, jo? Protože my potřebujeme opravdu, a to byla třeba náš požadavek směrem k Markovi Výbornému, k tomu současnému ministrovi, té současné vládě, kde my jsme jako tlačili na to, aby se tady opravdu vedla ostrá diskuze o strategii toho českého zemědělství, vlastně o budoucnosti toho českého zemědělství. Právě ve vazbě na to, co jsem tady zmiňoval, že vlastně my vlastně nemáme představu, co chceme do budoucna a co chceme ani obhajovat na té evropské úrovni, světové úrovni a tak dál. A to bych prostě já vnímal ten strategický národohospodářský pohled, kdy zemědělec, který hospodaří a třeba i finalizuje, zpracovává, prodává, je na tom mnohdy hůř než zemědělec, který vlastně ani tady ty věci nedělá a je odměňován vlastně tou podporou, těma dotacema za to, že vlastně dělá spíše extenzivní výrobu. A to je podle mého názoru demotivační a destruktivní pro vůbec vůli a ochotu těch zemědělců vlastně rozvíjet to podnikání. A to si myslím, že je špatně. Tady to musíme změnit, protože jinak vlastně nás to vede k tomu, že jsme strašně závislí na dotacích. Ta závislost se bude prohlubovat, ale v okamžiku, kdy ty dotace skončí a nebudou, a my vlastně dneska to vidíme, že už ty dotace dochází, tak vlastně potom skončí to zemědělství. Toho se bojím.
Já jsem nakonec při svém hodnotícím rozhovoru s panem ministrem Výborným, nebo tedy jeho jsem zpovídal a zkoušeli jsme hodnotit tedy uplynulé čtyřleté období, tak jsem mu také kladl otázku, jestli má pocit, že tedy animozity mezi některými zájmovými organizacemi zemědělců jsou překonatelné nebo nepřekonatelné, a on tedy bohužel sám řekl, že má pocit, že to jen tak v nejbližší budoucnosti překonání není, což mě samotného mrzí, protože jako zemědělský redaktor vlastně už nějakou řádku let taky vlastně působíme, takže si myslím, že po celkem náročném období samozřejmě restitucí, privatizací, transformací, vypořádání, já osobně jsem si taky myslel, že uplyne 10-20 let a vlastně to zemědělství bude více na jedné lodi, než já dneska vnímám, že je.
Já si to nemyslím. Já si to nemyslím. Já jsem přesvědčený o tom, že tady je prostor pro to, abychom našli shodu, abychom vzájemně komunikovali a hledali nějaké kompromisy. A myslím si, že čím nám bude hůř jako zemědělcům, tak tím víc budou nuceni k tomu hledat nějakou shodu. A já to i vidím, protože my jsme před několika lety zakládali Radu zemědělských nevládních organizací se snahou prostě vytvořit nějakou platformu pro komunikaci. Vlastně všichni ze začátku se toho účastnili, pak odešla asociace, pak odešla agrární komora. Ta se zase vrátila. O tom, co se stal Honza Doležel prezidentem agrární komory a některé věci jsme i prosazovali a prosadili společně. Pak přišel covid, takže ta naše činnost byla trochu utlumená, ale vlastně dneska ta komunikace pokračuje, takže já jsem přesvědčený o tom, že dokážeme, pokud budeme chtít, dokážeme najít nějakou společnou řeč.
Tak to budu držet palce. Pojďme se podívat do nějaké celkem blízké do budoucnosti. Na post budoucího ministra zemědělství byl nominován a již padlo jméno tedy pana Martina Šebesiana, bývalého ředitele ZIFu, a vy jste jako zemědělský svaz, myslím zemědělský svaz a agrární komora, vyjádřili jeho jménu podporu. Čili myslíš si, že by to byl dobrý ministr zemědělství?
Tak nejenom zemědělský svaz a agrární komora. Je tady vlastně 7 nevládních organizací, které Martina podporují. Těch 7 nevládních organizací je shodou okolností těch organizací, které vlastně podporují společnou iniciativu pro budoucnost českého zemědělství. Teďka včera vlastně jsme měli nějak jednání, kde i Probio se k té společné iniciativě přihlásilo, takže je to nejenom agrární komora, zemědělský svaz, je to i potravinářská komora, takže jsou tam i potravináři, je tam Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, jsou tam mladí agrárníci a je tam Probio, takže tady těch 7 organizací právě se setkáváme. Společně jsme v reakci na tu diskuzi, nebo spíš nediskuzi okolo té strategie, vlastně přišli se společným materiálem a z velké části autorem toho materiálu a vlastně toho, že jsme si sedli k tomu stolu znova, vlastně byl Martin Šebestián, který prostě v okamžiku, kdy skončil na Státním zemědělském intervenčním fondu, vlastně začal pracovat na nějakých těch strategických úvahách o tom zemědělství. A já si toho moc vážím a myslím si, že Martin Šebestián a má podporu všech tady těch 7 organizací by byl dobrý ministr. Právě proto, že se snaží hledat nějaký konsenzus, právě proto, že byl schopen nás dát všechny dohromady a vlastně vnímá nějaké ty největší kritické okamžiky, ty největší rizika a nebezpečí toho českého modelu zemědělství, ať už pro ty velké nebo pro ty malé, i pro potravenáře. Má ostatně i zkušenosti z zemědělského podniku, který je zároveň ale i potravenářem, takže zároveň ví, jaké to je vyjednávat s obchodními řetězci, ale zároveň ten podnik má své vlastní prodejny, takže ví, jaké to je dělat, realizovat maloobchodní prodej. Zároveň má potravinářskou výrobu, takže zároveň ví trochu, jaké to je z pozice zemědělce, ale zároveň i potravináře. Takže, ale hlavně on zná ty procesy. On byl vlastně mnoho let ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu. Zná ty procesy na evropské úrovni, na národní úrovni. My jsme v době, kdy se diskutuje reforma zemědělské politiky. Nemusí se to učit, může do toho rovnou naskočit. Takže já jsem přesvědčený o tom, že Martin Šebestián je dobrý kandidát. Moc bych si přál, aby byl jmenován ministrem zemědělství, a tady těch 7 organizací za ním prostě stojí.
Tak lze určitě předpokládat u pana Šebestiána, že v tuto chvíli v rámci tedy politických komunikací bude mu vyčítáno působení ve funkci ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu, zvláště tedy pak v období o něch sporně vyplácených dotací pro Agrofert. Nebude to jeho handicap, anebo jak ty sám se na toto období a na tento řeknu, spor, soudní spor, jak se na ní díváš?
No, já myslím, že těch všech 7 organizací na to koukáme stejně. Jo. Tady se vytváří nějaký dojem a mě to strašně mrzí, že Martin Šebestián šel na ruku Agrofertu. A přitom opak je pravdou. Jo, protože v okamžiku, kdy Evropská komise vlastně vznesla názor, že výplata investičních podpor pro Agrofert může být předmětem střetu zájmu v České republice, a to byl právně nezávazný výrok Evropské komise, nějakého úředníka Evropské komise, a to znamená vlastně pro to fungování toho ZIFu, což je nezávislá platební agentura. To byl jenom nějaký signál, který ale neměl žádnou právní váhu, a přesto v té době Martin Šebestián, potažmo Státní zemědělský intervenční fond, prostě zastavil výplatu těch investičních podpor s výjimkou jednoho projektu, který už byl vyplacen. A vlastně byl to on, který přestože proto neměl právně relevantní výklad, tak ty dotace pozastavil. Jo? A v době, kdy vlastně i ostatní státní orgány, různá ministerstva a tak dále, ty dotace tomu Agrofertu vypláceli. Takže jestli si na někoho může Agrofert stěžovat, tak to byl Martin Šebestián na Státním zemědělském intervenčním fondu, který prostě pozastavil ty dotace. A jestli tady to ti komentátoři a ta média nevidí, tak mě to strašně mrzí, ale měli by si to zjistit. A je paradoxní, že Martin Šebestián vlastně odešel z pozice ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu, kde byl, jestli se nemýlím, od roku 2013, a vlastně ho tam přivedl Petr Bendl, to znamená...
V roku 2013 byl předsedou.
To byl vlastně ministr za ODS z té stávající vládní koalice. A byl tam za všechny ty období a ten ZIF fungoval relativně velmi dobře. Já to můžu porovnat, protože na té evropské úrovni jsme velmi často diskutovali fungování platebních agentur, a právě to, že naše platební agentura nemývala zpoždění z hlediska výplat dotací z administrace a tak dále, z hlediska rozporu komise v nějaké spory a tak dále, tak tam byly minimální částky. Takže já musím říct, že ta platební agentura u nás pracovala po dobu fungování Martina Šebestiána velmi profesionálně. A zemědělci to oceňují. A chtěl bych říct ještě jednu věc, protože Martin vlastně odešel z pozice ředitele ZIFu paradoxně v době, kdy chtěl, aby česká vláda vlastně podala rozpor proti názoru Evropské komise právě proto, aby Evropský soudní dvůr vynesl jasný výrok o tom, kde je a nebo není střet zájmů. Protože to, co se tady teďka dneska diskutuje, je střet zájmů v oblasti těch nárokových přímých plateb. Ale Evropská komise nikdy nevznesla nějaký požadavek, že by vnímala, nebo že by nárokovala, nebo že by neměly být vypláceny Agrofertu dotace z hlediska střetu zájmu. Ty přímé platby, ty nárokové přímé platby. A Martin Šebestián právě, protože si uvědomoval, že tady ten rozdílný výklad může být, a bohužel tady se ukazuje, jak nešťastné je, když máme nejasnou legislativu, která vlastně není jednoznačná, není jasná, co vlastně ten zákonodárce zamýšlel. Tak Martin chtěl, aby to tady byl jasný výrok Evropského soudního dvora, který by řekl, střet zájmů Andreje Babiše v oblasti dotací je tady a tady není. A kdyby to tenkrát ta vláda udělala, dneska bychom tady ten výrok měli a všechny ty diskuze by byly zbytečné, protože by byly naprosto jednoznačné, kde je a kde není střet zájmů. To, že to ta vláda neudělala, Martin Šebestián v reakci na to, protože si uvědomoval, že to je obrovská míra nejistoty pro platební agenturu, ta je nezávislá na vládě, je podřízená Evropské komisi, tak vlastně odešel, protože si uvědomoval tady ten rozpor a upozorňoval na něj. Takže paradoxně my bychom měli vlastně Martina Šebestiána chválit za to, že státu nevznikla žádná škoda. On k tomu přistupil velmi racionálně v době, kdy vlastně neměl jednoznačný právní výklad. A v okamžiku, kdy usilovalo ten jednoznačný právní výklad a vláda to nebyla ochotná udělat, tak odešel. Takže se zachoval podle mého názoru velmi časně. Zemědělci to vědí a mrzí mě ta mediální kampaň, která se vůči němu teďka vede, protože není férová.
Tak díky za tohleto historický exkurs a za to povysvětlení. A já budu mít na závěr otázku, která tady nejde hodnotit žádnými čísly. Když se hovořilo o tom, kdo asi tak může být po volbách novým ministrem, já jsem velmi často slýchal, tak jak si mezi lidem zemědělským, že by to mohl být teoreticky do budoucna i Martin Pýcha. Jak bys se stavěl s jednou k takovým návrhům?
No, tak kdybych nějakou nabídku dostal, tak bych ji určitě zvážil. Nicméně, já musím říct, že těch 7 organizací, o kterých jsem tady hovořil, navrhla Martina Šebestiána. Moc bychom si přáli, aby ta stávající potenciální vládní koalice, které jsme ten návrh dali, tak aby to zvážila. Moc si přeju, aby Martina přijali a co bude v budoucnosti, to samozřejmě uvidíme.
To bylo moje povídání s předsedou Zemědělského svazu Martinem Pýchou. Ještě jednou děkuji za návštěvu a přeju vše dobré do té druhé půlky života, čím jsme dneska začali.
A já bych si moc přál, aby to dobré bylo taky pro naše zemědělství. Díky moc, Martine.
Díky moc. Naschledanou.
Zemědělec podcast. Rozumíme oboru.